Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбилеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатын байтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Келемін саған сергелдең сезім бойымда, бір тілсім дүние білмеймін шын ба ойым ба. Сағынып жүру, жабығып жүру жарамас, сүйетініңді мойында дейді мойында. Келемін саған. Я, ғашық жүректер әрқашында бірге соқсын деп озаттың орындауындағы жүректерге жетер. Саған қарай келемін атты тамаша әнмен бүгінгі бағдарламамызды бастап кетеміз. ән көңілдің ажары деп білетін біздер үшін әдемі ән тыңдаудың өзі бір үлкен бақыт. Бір демалыс есептелетін шындық. Сол үшін де үнемі сергек, көңілді жүру үшін жақсы әндер тыңдауға уақыт таба білген жөн. Олай болса қашанда өздеріңізге тартымды әндер сыйлаудан жалықпайтын әншілдеріңіз ұшқынның орындауындағы. Қанаатты ән өздеріңізді тәнті етіп, бүгінгі көңіл күйлеріңізді онан ары көтере түсетініне сенеміз. Ендеше кеттік.
Айт дегеніңді айт беремін ай, биле десең де биле бүрімін ай. Айт дегеніңді айт беремін, биле десең де биле бүрімін, осындай күйді тосылмай биле кәтте. Айт дегеніңді айт беремін, биле десең де биле бүрімін, осындай күйді тосылмай биле кәтте. Әуінімді тыңдар, көздеріңді мұң бар, жаным демейтін, жанып сөнбейтін күн бар. Сөнсе түнгі шамдар, шарға тартаң бар, естейді әнімді арманға сенге жандар. Айт дегеніңді айт беремін, биле десең де биле көрім, осындай күйді тосылмай биле кәнде. Айт дегеніңді айт беремін, биле десең де биле көрім, осындай күйді тосылмай биле кәнде.
Бүкіл дүние махаббаттан тұрады. Өйткені махаббат ұлы күш. Махаббат мәңгілік тақырып. Адамның бақыт пен қуаныш жөніндегі арманы шексіз болады. Бақыт пен қуаныштың арғы жағы махаббат пен тұтасып жататыны баршамызға белгілі. Ендеше мәңгі жырланар бұл тақырыпта қуандықтың орындауындағы сүйіктім менің әнімен әдіптеп жеткізсек дейміз. Ұнатып тыңдағайсыздар.
Сен бестей боп кетсем де, хабарласар сүйіктім мені. Келек етпек намысың табанға салдың, керемет боп жүрсің де саған нашармын.
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейінделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнт деп.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Жаңбырлы түн екеуміз бізде бір шатыр, бір шатырда бос тұрды сор қасыр. Махаббаттың сөнбесін деп жалыны шақыр болып, мен жаным суда тұр. Боранды түн екеумізде, екеумізде қалған махаббат қалмасын деп ақ боранға орнын. Жаңбырлы түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда тос тұрды сыр ғасыр. Махаббаттың сөнбесін деп жалыны шатыр болып, мен жан суда тұр. Екеумізде, екеумізде бір арман, бір арманға теніреміз мұнардан. Көк жетте шолпан туды, шолпан туды біздерге. Сен де тұрдың қарсы алдымда күн алған. Жаңбырлы түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда дос тұрды сыр ғасыр. Махаббаттың сөнбесін деп жалыны шатыр болып, мен жан суда тұр. Жаңбырлы түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда дос тұрды сыр ғасыр. Махаббаттың сөнбесін деп жалыны шатыр болып, менің жаным суда тұр.
Рахмет.
Өзіңізді бір таныстыра кетсеңіз. Иә,
атым Кәлима Жұмақан қызы. Үрімжі қаласының Боғда тауының етегіндегі Табаншын районы болады ғой, сондағы шағын қыстақта туылған Шынар деген жерден.
Қазір мына әннің авторы кім екенін білесің ба?
Жақсы ұқпаймын.
Жаңбырлы түн дейтін ән авторы Сейдулла Байтереков, музыкасын жазған, өлеңін жазған осында менімен бірге жұмыс істейтін Даму Долдаұлы. Бұдан кейін айтып жүр.
Мына әнді енді Роза апайымыз орындаған ғой, бірақ сенің дыбысыңда діріл болып тұр да, діріл деп айтып тұрсың. Одан кейін бұл әнді өте былай бұған бүйтіп кіріп айтуың керек та, ана жаңбырлы түн деп ішіне кіріп кетуің керек те. Сен әзір мынаны бүйтіп біраз әрекетпен істеп тұрсың.
Бұрын қандай жанрда ән орындап көрдің?
Ритмі біраз тездеу, R&B болса да болады.
Әр жанрдағы әндердің өзінің әншілері болады, әр жанрдағы әндердің өзінің бір әндері болады. Мәселен, менің көзқарасымда, егер де сен джаз әндерді орындайтын болса, мен ойлаймын, бұдан да күшті болып дауысың, бұдан да мықты болып шығамын деп ойлаймын. Сонда мен ойлаймын, сенің дыбысыңды осы беті өзгерт, бұзбай, шашпай, әдемілеп отырып джазға салып берген болсақ, біздің қазақтың жаңа заманның тағы бір әншісі шыға келе ме деп ойлаймын.
Былай мен айтайын дегенім, мынау білесің ғой, қазкен тобында қазір қаншама жаз анау
езді
айтатын, мұнан кейін мынау латин айтатын. Егер де қазкен тобына болсаң, ертең мына сахнаны береміз, мына сахнада керемет болсаң да біріңді бірің жеп қоясыңдар.
Иә,
сондықтан амал бар, бері қарай кел. Менде жаз айтатын әлі ешкім жоқ. Кеңеспен пішкен тон келте болмайды дейді. Менде қазір жалғыз ғана бір жоғары дауысты бір қыз әнші бар. Кел, анда барса шайнасып барасыңдар, қиын болады.
Жоқ, өйткені мынау жаз жарыс болғалы жатқан жоқ қой.
Солай, өйткені сенді мынандай осы слопта, мынау слоп деп кетті, жарайды, осы слопта айтатындар көп қой қазір сенде.
Менде латин бар. Мен бана кимди бургот бузбайын деп отурмун.
Бизде бузбайын
деп отурган жок. Мен
гүлдү
бузбайча апа көрөн көрөн деп отурмун.
Бизде бузбайбыз. Не куйуп? Мен ана жетпей турган дыбыстарын жеткизип жиберем да.
Ане ане ане. Оган бизде дайынбыз.
Бизде дайынбыз кой.
Мына шөүдө бар айтат калат. Мен аны кысаң алдыңбыз деп. Дан чегип турас.
Канеки. Эр көзүңдө.
Эр көзүңдө. Үйдөгүлөр боюнча Бекеш агайды таңда деп ашатты.
Оо,
мине.
Таңдадым. Үйдөгүлөр талда деп айткан, бирок деп бир сөз айткан.
Иә, айтпай.
Ара, бирогунда айтасыз, бирок да кейин айт.
Бироктан кейин
айт.
Ана Отембек ага, сиз ренжимейсиз.
Жок.
Жок. Мен үчүн негизги эң кичкенегизимден көргөн, үлкөнгө чейин көргөн мен кемсигимди, артыкчылыгымды көрүп жаткан бирөө гана көрдү негизи.
Мен болду бит сонда.
Күмдүр мугам бар.
Ал кандай болду?
Хей!
Мен үшін ең жақсы кемістігімді, қисығымды түзейтін жер керек та маған. Өзімді күміс көмейдің иесімін деп айта аласың ба? Сенесің ба? Қарай көреміз.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Ақтық сынға дейін жетуге сенімің бар ма?
Енді әр адамда өзіне деген сенім болу керек. Ол енді жігіттің биікке талпындыратын бірден бір күш қуаты деп сенем. Әрине сенім болады десе де енді келіп жатқан мықтылар көп, бірдеме деу қиын.
Ақжол тілеймін саған.
Рахмет, рахмет, сөзіңізге рахмет.
Бірге жүрген күндер ай, біз телмірген түндегі ай, сағынышты қоздады жүрген ай. Келер мекен қайтада, сағымдай сол күндер ай, түндер ай. Түсінбедім әлде қалай, қалдым өтім орындалмай. Жаным соның бәрі өкінішке болдым орай. О жүрек налыма, тағдырдың заңына. Өткенге амал не, сезімің жағылса. О жүрек налыма, тағдырдың заңына. Өткенге сезімің шағылса. Шықтар қосылмайды дегенге сенемен. Түсінбедім әлде қалай, қалдым үтім орындалмай. Әлде жаным соның бәрі өкінішке болдым орай. О жүрек налыма, тағдырдың заңына. Өткенге амал не, сезімің шағылса. О жүрек налыма, тағдырдың заңына. Өткенге амал не, сезімің шағылса. О жүрек налыма, тағдырдың заңына. Өткенге амал не, сезімің шағылса.
Ана өзіңді таныстырып жібереш.
Атым Қайрат Мырзағалиұлы. Жерім Сауан ауданы Орман алаңы.
Қандай кәсіппен шұғылданасың?
Қазіргі кәсібім аудандық ойын сауық үйірмесінде әнші жүргізуші.
Жақсы екен. Ол сахнаға сонда қандай мақсатпен, қандай арманмен келді сонда?
Әнші болғасын өзін бір өрелі жарыстарда сынағысы келеді. Үлкен-үлкен сахналардан көрсеткісі келеді. Менің де мақсатым сол.
Тірі дауыспен орындаған жақсы көресің ба?
Ең сүйіп айтатын әндерім сол тірі дауыстағы әндер. Шаңырақтағы орындаған әнім өз әнім.
Өзің жазған әнім. Тамаша, қандай тамаша әнім.
Енді сен ойлаған ба едің бұрын? Басқа бір жанрда әндерді орындап көрсең, бәлкім сенің өзің білмеген бұдан да жақсы дыбысың болуы мүмкін.
Мен жауабында енді осы дауыс негізінде дамыта түссе, мен сен келесі жолы тіпті нұрлы болатынына сенемін.
Дұрыс. Мен мына шырақты жақпатындағы негізгі себеп. Дауысың өте тамаша, маған қатты ұнап тұрсың, мен қызығып тұрмын, шынымды айтамын. Бірақ менде де менің тобымда өзің сияқты жоғары дауысты сондай әншілер бар, лирикалық әндер айтатын. Қазір меніңіздегі іздеп отқан дауысым, бір қоңыр дауысты әншілер енді меніңіздеп отқан. Сондай маған қажет. Қанеке, олай болса, талғамың өзіңнен. Дауысың тамаша әдемі екен.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синджан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.